pod.gr.
Είμαστε εδώ, ξέρετε πού, ξέρετε που με ακούτε, διότι εσείς το βάλατε, οπότε σας είναι εύκολο να καταλάβετε από πού με ακούτε. Και όταν λέω εδώ, εννοώ άλλο ένα podcast, νούμερο 16. Εγώ λέω νούμερο 16, η παραγωγός μου, η γυναίκα στην οποία έχω εναποθέσει την διαχείριση αυτού του podcast, που περιμένω να γίνει δουλειά, περιμένω να είναι επαγγελματίας, μου απάντησε μόλις ο Call Snow 6 την ώρα που ηχογραφώ για αυτό το podcast. Οπότε αυτό είναι ο επαγγελματισμός που έχουμε σε αυτό το στούντιο και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Οφείλω βέβαια να ομολογήσω ότι στο πλαίσιο του επαγγελματισμού ο ηχολήπτης σήμερα θυμήθηκε ποιο επεισόδιο κάνουμε. Συνήθως, ξέρω εγώ, είμαστε εδώ πέρα 30 εβδομάδες. Κάποιος λέει, ποιο είναι αυτό το τέταρτο επεισόδιο? Δηλαδή, δεν είναι ούτε κατά προσέγγιση, ρε παιδί μου, κοντά. Σήμερα το πέτυχε, οπότε, οκ. Okay. Δεν μπορεί να τα έχει όλα. Έχουμε αυτή τη μικρή νίκη, ρε παιδί μου. Το πανό μου ήρθα και το βρήκα με τη φάτσα μου που γράφει άλλο ένα podcast. Ήρθα και το βρήκα έτοιμο, όχι σαν την προηγούμενη φορά που ήταν πεταμένο σαν τζόλι στο πάτωμα. Δηλαδή, γίνονται βήματα. Αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να είμαι αχάριστος. Πάμε προς τα μπροστά. Τι έπαθα, παιδιά, σήμερα? Παθαίνετε ποτέ αυτό το πράγμα που πριν δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη το πρωί, έχετε ξυπνήσει και έχετε ρομαντικοποιήσει την εξωτερική σας εμφάνιση? Για κάποιο λόγο θυμάστε τον εαυτό σας σαν πιο όμορφο. Ξυπνάς με αυτή την εικόνα του εαυτού στο μυαλό, που ήσουν κάποια στιγμή ωραίος, και εκείνο το πρωί, επειδή μου είσαι χάλια και περνάς μπροστά από ένα καθρέφτη, βλέπεις τη φάτσα σου, είναι χάλια τα μαλλιά σου, τα πάντα, και λες, όχι, τι έγινε εδώ, ρε φίλε, γιατί έχει τόσο μεγάλη απόκληση η εικόνα μου από αυτό που νόμιζα, ρε φίλε, και έρχεται η ζωή και σε βαράει με ένα απίστευτο reality check με γκρανόλα για πρωινό. Αυτό ακριβώς έπαθα σήμερα. Το δέρμα μου είναι χάλια, η μαύρη κύκλη μου είναι τόσο μεγάλη που πλέον το πρόσωπό μου είναι μαύρος κύκλος και λιγότερο πρόσωπο. Και έχουν μεγαλώσει και τα μαλλιά μου και τα γένια μου φουλ. Είναι ώρα να κοπούν, οπότε δείχνουν και πιο χοντρός. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση συγκλονιστική. Αλλά καμιά φορά ένα κούρεμα μπορεί να σε σώσει, μπορεί να καταφέρει επειδή μου να δώσει ένα boost ψυχολογίας. Οπότε αυτό αναμένω. Άμα κουρευτώ και δεν πιάσει ούτε αυτό, μετά δεν έχω ιδέα. Ο Θεός βοηθός, βλέπουμε μέχρι τότε. Επίσης, δεν θέλω να σας κρυφτώ, θέλω να σας πω ότι περνάω μια παρατεταμένη περίοδο κακής έμπνευσης γενικά, γιατί είμαι κουρασμένος και πιεσμένος και δεν είναι κατάλληλο περιβάλλον για έμπνευση. Και λέω, δεν πειράζει, θα βασιστώ στην επικαιρότητα. Η επικαιρότητα θα με σώσει. Δεν μπορώ να σκεφτώ, επειδή είμαι κάτι μόνος μου για αυτό το podcast, θα πάω στην επικαιρότητά μου. Και η επικαιρότητα λέει, όχι Θωμά, sorry, είμαι διακοπές, δεν γίνεται απολύτως τίποτα ποτέ εδώ και 3 εβδομάδες. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ στον άνθρωπο που έριξε το Facebook και τα social media. Θέλω να πάω να του δώσω το χέρι και έγινε κάτι να σχολιάσω την προηγούμενη εβδομάδα, διότι μας πηγαίνει απίστευτα αργά. Δηλαδή, μπαίνω μέσα και βλέπω κεντρική είδηση, όλα τα δελτία, έγινε σεισμός. Ωραία, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε σεισμός. Εγώ τι θα σχολιάσω τώρα? Το μόνο πράγμα που θυμάμαι για σχόλιο για το σεισμό ήταν, ευτυχώς έχει κλείψει αυτό το αστείο, γιατί υπάρχουν κάποια αστεία στο ίντερνετ τα οποία δεν εκλείπουν ποτέ, είναι 30 χρόνια τα ίδια. Θυμάστε έναν βλαμμένο φίλο ή γνωστό που είχατε στο Facebook πάντα, που κάθε φορά που γινόταν σεισμός έμπαινε και έγραφε, συγγνώμη παιδιά, εγώ ήμουν, έκανα σεξ χτες. Και του λες, βρε καραγκιόζη, στην Ελλάδα γίνονται αισθητοί σεισμοί 10-15 φορές το χρόνο. Δηλαδή, μας λες ότι όταν κάνεις σεξ γίνεται σεισμός, άρα κάνεις σεξ 10 φορές το χρόνο. Αυτό δεν βγαίνει καν μία φορά το μήνα, βρε γελίε. Αλλά ναι, έγινε σεισμός στην Κρήτη, 6,3 ρίχτερ, ήταν αρκετά μεγάλος. Οι πληροφορίες μέχρι τώρα δεν λένε για θύματα ή για τύπου πολύ μεγάλες ζημιές σε κτίρια κτλ. Δόξα τω Θεώ, να πούμε ένα. Δεν ξέρω τι λέει τώρα σε αυτή την περίπτωση περαστικά. Είναι κάποιες περιπτώσεις που οι ευχές είναι πολύ δύσκολες. Συμβαίνει κάτι καλό ή κάτι κακό, και θες να του πεις κάτι, αλλά δεν έχεις, ρε παιδί μου, κάτι. Και λες κάτι που είναι τελείως άσχετο. Είναι όπως όταν σου λέω άλλος χρόνια πολλά και λες επίσης και δεν έχεις τι να του πεις. Βέβαια, το χειρότερό μου είναι deliverades και σου λένε καλή όρεξη και του λες και εσύ. Και μετά σου λέει τι είπες και του λες καλή όρεξη όταν φας, ρε παιδί μου, κράτα το. Κράτα αυτή την ευχή από μένα για όταν αποφασίζεις να φας. Εν τω μεταξύ, είναι αυτός ο όρος που χρησιμοποιούν για να πούνε ότι ήταν πολύ κοντά, ρε παιδί μου, στο άνω στρώμα ο σεισμός, που είναι επιφανειακό σεισμός. Όσοι με ακολουθείτε και ξέρετε την κωμωδία μου, δεν είναι ότι είμαι τεράστιος φαν των λογοπαιγνίων, αλλά για κάποιο λόγο υπάρχει ένα ηλικιακό κομμάτι του μυαλού μου που κάθε φορά που ακούω επιφανειακό σεισμός, σκέφτομαι ότι είναι ένα σεισμός που είναι full ματαιόδοξος, ρε παιδί μου, ανεβάζει φωτογραφίες στο Instagram με κοιλιακούς κτλ. Ενδιαφέρεται μόνο για υλικά αγαθά και το αρέσει το gossip και το drama πολύ. Και λέω, αμάν βρε σεισμέ, γιατί είσαι τόσο επιφανειακός? Υπάρχουν και πιο ουσιαστικά πράγματα στη ζωή. Και είναι ο σεισμός, όχι, άσε με, σε παρακαλώ, είμαι επιφανειακός, έτσι θέλω να είμαι. Και του λέω, εντάξει, σεισμέ, ζήσε τη ζωή σου όπως θες. Εν τω μεταξύ, βγήκε προειδοποίηση λόγω του σεισμού ότι θα γίνει mini tsunami, λέει, στα νότια της Κρήτης. Τι είναι το mini tsunami? Υπάρχει επιστημονικά κάτι τέτοιο? Δηλαδή, ένα mini tsunami δεν είναι απλά ένα κύμα? Δηλαδή, υπάρχει κάποιο είδους κλίμακα εκεί πέρα? Δηλαδή, πότε ένα κύμα σταματάει να είναι μεγάλο κύμα και είναι mini tsunami? Δεν ξέρω ποια είναι τα κριτήρια που θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται εκεί πέρα. Αλλά ναι, όσοι είστε στα νότια της Κρήτης, προσέξτε το mini tsunami. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η προειδοποίηση θα φτάσει πάρα πολύ αργά σε εσάς. Όταν θα ακούτε το podcast, είτε θα έχετε προφυλακτεί το mini tsunami, είτε θα σας έχει φάει. Δηλαδή, αυτή η προειδοποίηση δεν θα βοηθήσει κανέναν. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι το 112. Προχωράμε παρακάτω. επειδή πέρα από το σεισμό που έγινε στην Κρήτη, η φάση είναι αρμαγεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είχαμε μια κακοκαιρία μέχρι τώρα, έρχεται καινούργια κακοκαιρία, η κακοκαιρία μπάλος. Και λέω, ωραία, εντάξει, να ρωτήσω όμως εγώ κάτι σαν Θωμάς. Πότε έφυγε η προηγούμενη κακοκαιρία ή η Αθηνά, πώς την έλεγαν. Έχουμε γίνει πλέον σκηταλοδρομία κακοκαιρία. Πριν φύγει η προηγούμενη, έρχεται η επόμενη, λέει, πάρε, συνέχισε εσύ, ξέρω εγώ. Οι κακοκαιρίες έχουν καταντήσει σαν εκείνο το φίλο σου που λέει, θα έρθει από το εξωτερικό, λέει, θα είμαι μια-δυο μέρες στην Αθήνα, μπορώ να μείνω σε σένα, και του λες ναι. Και σιγά-σιγά μετακομίζει στο σπίτι και έχει αρχίσει και πλένεται εκεί πέρα και δεν φεύγει, έχει περάσει ένα μήνα και λέει τώρα θα φύγω. Και του λες, ναι, οκ, ξέρω, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να πληρώνει κανένα κοινόχρηστο, α πούμε, πλέον. Δηλαδή, χρησιμοποιεί νερό και ρεύμα εδώ πέρα, κάμποσο. Έχω αρχίσει να πληρώνω για δύο λογαριασμούς, κάνει κάτι. Κάπως έτσι νιώθω τη φάση με τις κακοκαιρίες. Θέλω να σχολιάσω εδώ πέρα ότι είπα πριν και τα υλικά αγαθά, ρε παιδί μου, που τα κατέταξε κάπως την επιφανειακότητα. Και θέλω να πω κάτι για να μην παρεξηγηθώ εδώ πέρα, ότι δεν θέλω να ακουστώ πολύ επικριτικός με τα υλικά αγαθά. Έτσι. Το ξέρω ότι μια ζωή μας βομβαρδίζουν με την προπαγάνδα, ότι δεν πρέπει να μας νοιάζουν τα αντικείμενα και δεν έχει σημασία πόσα πράγματα έχεις και πόσα λεφτά έχεις κτλ. Αλλά θα σας πω κάτι μεταξύ μας. Γαμάνε τα πράγματα. Ωραία. Τα αντικείμενα είναι τέλεια. Και να λέω, όχι, αγάπη, φιλία. Ρε, ποια φιλία. Ξέρεις πόσους φίλους μου θα έδινα για να έχω μια καλή 65 OLED στο σπίτι. Και αυτά τα ρητά τύπου τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία και μη δίνει σημασία τελικά αγαθά. Είναι θεωρίες βγαλμένες ξεκάθαρα από φτωχούς ανθρώπους. Ωραία. Οκ, μας μεγάλωσαν οι γονείς μου με το να μην είμαστε σπάταλοι και να μην μας νοιάζουν τα ακριβά πράγματα και ότι αυτά δεν έχουν σημασία. Αλλά νιώθω πάρα πολύ ότι ήταν biased επειδή δεν είχαμε πολλά λεφτά έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι μπορούσαμε να επιλέξουμε να έχουμε πολύ ακριβά πράγματα και πολύ φτηνά πράγματα και απλά από τη μειότητα και ακεραιότητα διαλέξαμε τα φτηνά. Τα φτηνά μπορούσαμε να έχουμε, αυτά είχαμε, μάθαμε να τα αγαπάμε. Και υπάρχουν και άπειρες εκνευριστικές εκφράσεις γύρω από αυτό, έτσι, το τύπου τι αν τα κάνεις τα λεφτά μαζί σου, θα τα πάρεις. Γιατί ρε Καραγκιόζη, θα πάρω μαζί μου τους φίλους μου ή την αγάπη που ένιωσα ή την υγεία μου, ξέρω εγώ. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα τα λεφτά. Τι είναι, θα τα πάρεις μαζί σου, ή θα πάρω μαζί μου την υγεία μου. Δηλαδή με το που πεθαίνω, εξορισμού, η υγεία μου είναι χάλια. Δηλαδή ο θάνατος είναι ακριβώς το αντίθετο της υγείας. Αφήνω την υγεία μου εντελώς πίσω. Πιο εύκολο θα πάρω μερικά ψηλά μαζί μου παρά την υγεία. Εν τέλει, όταν πεθάνεις, δεν θα πάρεις τίποτα μαζί σου. Δεν έχει τίποτα αξία εκεί έξω. Κάτι πρέπει να έχει. Δεν γίνεται γι' αυτό. Ή άλλη έκφραση που με εκνευρίζει πάρα πολύ, που τη βλέπεις τύπου σε social media, σε memes με ουρανούς και παραλίες, σε ένα προφίλ που γράφει όταν σηκώνεται καλημέρα, ας πούμε. Τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα. Φιλέ, μάλλον δεν έχεις ψαχτεί πολύ με τα πράγματα, έτσι. Κάποια πάρα πολύ γαμάτα πράγματα στη ζωή είναι πράγματα και μάλλον δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα. Και αυτή η προπαγάνδα έρχεται από πάρα πολύ πίσω στην ελληνική κουλτούρα. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και σε όλες τις κουλτούρες, επειδή μου, αλλά στην ελληνική κουλτούρα έρχεται από πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή έχει ξεκινήσει από τύπου κλασικό παλιό ελληνικό κινηματογράφο που υπήρχε πάντα αυτό το δίπολο, έτσι. Ο φτωχός, αλλά φουλ τίμιος και ηθικός τύπος και ο διεφθαρμένος πλούσιος. Δηλαδή, έτσι και έμενε στην Τρούμπα και δούλευε σε οικοδομή με τις ελίτσες σου το μεσημέρι, το μέτωπό σου ήταν καθαρό. Άμα ήσουν πλούσιος, το μέτωπό σου ήταν φουλ βρώμικο. Δεν ξέρω, είχε απάνω πασαλιμένο φουαγκρά, ξέρω εγώ, γιατί ήσουν ένας πλούσιος βρωμομέτωπος, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, αυτή η έκφραση με το μέτωπο προφανώς από κάπου θα βγαίνει, κάποια βάση θα έχει που αγνώ εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά τι φάση, για ποιο λόγο ήταν δείγμα ηθικής. Το καθαρό μέτωπο. Τι έπαιζε με το βρώμικο μέτωπο και το καθαρό μέτωπο. Δηλαδή, θα μπορούσε να παίξει μια σκηνή όπου σε δικαστήριο δικάζεται κάποιο που έχει δολοφονήσει ρε παιδί μου κάποιον και είναι ένοχος, αλλά έχει πολύ καλούς δικηγόρους, ας πούμε, και έχουν φέρει αποδείξεις και στοιχεία και έχουν τρυπεί στα πάντα. Και η δίκη είναι ένα βήμα πριν να κλείσει και φαίνεται ότι αυτός ο τύπος που είναι ένοχος θα αθωωθεί, ρε παιδί μου. Πάνε όλα καλά και εκείνη τη στιγμή βγαίνει, ρε παιδί μου, άλλος δικηγόρος και λέει: ναι, οκ, είδαμε όλη τα στοιχεία, είδαμε τις διαψεύσεις, ξέρω ότι θεωρείται ότι είναι αθώος, αλλά κοιτάξτε αυτό. Και κάνει έτσι το δάχτυλό του και το περνάει από το μέτωπο, χραπ, και βγάζει τύπου ένα εκατοστό μάκα και σκόνη, σαν να έχει να καθαριστεί 10 χρόνια. Και σηκώνει θριαμβευτικά το δάχτυλό του, το γεμάτο βρωμερή μάκα δάχτυλό του μέσα στο δικαστήριο και φωνάζει: κοιτάξτε, δεν είναι αθώος, το μέτωπό του δεν είναι καθαρό. Και όλο το δικαστήριο συλλογικά κάνουν: ω, τον τελείωσε, του έλξε την καριέρα. Πετάει το δικαστής και ουρλιάζει: ένοχος, τι βρώμικο μέτωπο είναι αυτό, μήπως είναι πλούσιος ο τύπος. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι μοίρα, σύμπαν. Θεέ, δεν ξέρω, ανώτερη δύναμη, ρε παιδί μου, δεν με πειράζει να γίνω πλούσιος. Θα τα αντέξω. Μπορώ να χάσω και λίγη τιμιότητα. Δηλαδή, πασαλίβω λίγο το μέτωπό μου με κάτι. Με παίρνει μέχρι εκεί, μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί νιώθω καμιά φορά ότι, δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς αυτό, νιώθω καμιά φορά ότι αν γινόμουν πλούσιος ή έστω κάποιος πολύ κοντινός συγγενής μου, θα λύνονταν πάρα πολλά από τα άγχη μου. Έτσι. Πρώτα απ' όλα, τα οικονομικά άγχη. Ωραία. Όλα μου τα άγχη που σχετίζονται με την έλλειψη χρημάτων, άμα είχα χρήματα. Έτσι, μαθηματικά, ρε παιδί μου, θα έφευγαν. Γιατί όλα μου τα οικονομικά άγχη προφανώς είναι οι οικονομικά άγχη που πηγάζουν από την έλλειψη χρημάτων, έτσι. Δεν είχα ποτέ στη ζωή μου κάποιο οικονομικό άγχος που ήταν τύπου πω, πόσα λεφτά μου περίσπησαν αυτό το μήνα, τι θα τα κάνω όλα αυτά τα λεφτά, δεν μπορώ, τα βλέπω και μαζεύονται στην τράπεζα και αγχώνομαι. Δεν έχω καθίσει ποτέ, ρε παιδί μου, στη ζωή μου και να με πιάσει κρίση πανικού, γιατί να λέω δεν το πιστεύω. Έχω τόσα πολλά λεφτά, φοβάμαι πάρα πολύ, μην αλλοιώσει το χαρακτήρα μου αυτό. Μην τα τόσα λεφτά με κάνουν και δεν είμαι ο Θωμάς που όλοι αγαπάμε. Δεν είχα ποτέ τέτοια οικονομικά άγχη. Όλα τα οικονομικά άγχη που είχα ever είχαν να κάνουν με το ότι δεν έχω αρκετά λεφτά να κάνω κάτι που θέλω. Και μιλάω για απλά πράγματα τώρα, έτσι. Παραδείγματος χάρη, αν ήμουν πλούσιος, θα έλεγα: πω, χάλασε το πλυντήριό μου, ρε γαμώτο, τι θα κάνω. Α, απλά θα πάρω ένα καινούριο, γιατί έχω λεφτά. Παλιά με έπιανε άγχος. Τώρα δεν χρειάζεται, γιατί έχω λεφτά. Αυτό από μόνο του είναι ανεκτήμητο. Νιώθω ότι θα ήταν πολύ καλύτερη η ζωή μου, αν μπορούσα να πάρω ένα πλυντήριο τη στιγμή που μου χάλασε. Βέβαια, τώρα το σκέφτομαι, νιώθω ότι το να έχεις πάρα πολλά λεφτά ο ίδιος ίσως σημαίνει ότι έχεις πάρα πολλές ευθύνες, πάρα πολλά άλλα καινούργια άγχη, ή έχεις να δουλέψεις πάρα πολύ, ρε παιδί μου, για να τα φτιάξεις και να τα συντηρίζεις. Οπότε θα προτιμούσα πάρα πολύ μεταξύ μας να έχει πάρα πολλά λεφτά ο πατέρας μου. Ωραία. Να μην έχω κάνει τίποτα για αυτά, να είμαι ο τύπος που δεν δουλεύει, ρε παιδί μου, που καίει απλά τα λεφτά του μπαμπά και έρχονται όλοι και τον κοροϊδεύουν και λένε: ναι, αυτός ξέρω εγώ με τα λεφτά του μπαμπά. Ναι, με τα λεφτά του μπαμπά, γιατί θα σας ντραπώ. Χαίστηκα. Καθίστε να δουλεύετε. Και ο πατέρας μου, επειδή μου, θα έβλεπε ότι είμαι ένας αποτυχημένος, θα έβλεπε ότι είμαι μια απογοήτευση γι' αυτό, αλλά εντάξει, πατέρας μου, τι θα έκανε, θα μου έδινε λεφτά, θα μου έδινε κάποια. Οπότε ναι, αυτή είναι, νιώθω, η καλύτερη λύση για μένα, ρε παιδί μου. Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω όταν με ρωτούσαν παιδί τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, θα έλεγα θα ήθελα πάρα πολύ όταν μεγαλώσω να ανακαλύψω ότι ο πατέρας μου ήταν πλούσιος all along, οπότε να μην χρειάζεται να δουλεύω. Και μιλάω τόση ώρα για πλούσιος του στυλ. Δεν θέλω να είμαι εκατομμυριούχος, δεν θέλω να είμαι τόσο πλούσιος όπου χρειάζεται να εκμεταλλεύομαι την εργασία κάποιου άλλου για να βγάζω λεφτά. Ρε παιδί μου, θέλω απλά αρκετά λεφτά ώστε να πω ότι μπορώ να μπω και να αγοράσω όλα τα πράγματα που έχω σε bookmarks στο Chrome. Όλα τα πράγματα που έχω βάλει εκεί πέρα, μήπως αγοράσω κάποια στιγμή και δεν πρόκειται να τα αγοράσω ποτέ. Θα ήθελα απλά να μπω και να τα αγοράσω μια μέρα. Είδα π.χ. σήμερα ένα άρθρο που είναι τα καλύτερα πεντάστερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Και το ανοίγω και μετά με πιάνει. Τώρα τι ταινίζει, Θωμά. Είναι καθαρή δημοσιογραφική περιέργεια, ξέρω εγώ. Γιατί είναι σφάση. Ανοίγω, βλέπω. Α, εκεί είναι. Ωραία, τέλεια. Κάτσε τώρα να πάω στο Airbnb για να κλείσω ένα wonderful apartment with view in a dumpster just 45 kilometers from the city center. Ωραία. Εντάξει, μπορώ να σας πω απλά τα πράγματα που έχω αποθηκευμένα σε bookmarks κάπου που θέλω να αγοράσω και είναι φοβερό πόσο πανανθρώπινη αναφορά είναι αυτό το πράγμα. Όλοι ξέρετε γιατί μιλάω, ξέρετε πολύ καλά, ρε παιδί μου, για τα πράγματα που αποθηκεύουμε που δεν έχεις λεφτά να αγοράσεις. Το φοβερό είναι ότι κάθεσαι και αφιερώνεις ολόκληρες ώρες και κάνεις μια τεράστια έρευνα αγοράς. Βλέπεις βίντεο, βλέπεις κριτικές για πράγματα που ξέρεις ότι δεν υπάρχει κανένα περίπτωση να αγοράσεις, ρε παιδί μου, το μισθό σου αυτή τη στιγμή. Και ξεκινάς πάντα με υψηλές φιλοδοξίες, δηλαδή θες, ας πούμε, καινούργια ακουστικά, οπότε μπαίνεις, ρε παιδί μου, στο Google και γράφεις Best Headphones 2021. Ωραία. Γιατί πρέπει να είναι the best. Και όχι μόνο πρέπει να είναι the best, αλλά πρέπει να είναι και 2021. Μην σου βγάλει κανένα ακουστικό από το 2020, τίποτα πεταμένα τώρα, ωραία, τη πλάκα. Τα καινούργια αυτά μου βγήκαν χτες από το εργοστάσιο. Και βρίσκεις μία λίστα, φουλ αισιόδοξο, την ανοίγεις, βλέπεις το πρώτο ακουστικό, πανέμορφο. Μπορείς να βάλεις καλώδιο και αριστερά και δεξιά και έχει και Bluetooth. Λες, ωραίο, τέλειο, για να κάνουμε ταμείο 659 ευρώ. Και λες, ναι, οκ, okay, δεν ξέρω τι περίμενα, αφού είναι το καλύτερο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θεώρησα ότι με τη φάση μου είμαι για το καλύτερο, ρε παιδί μου. Ας δούμε το δεύτερο καλύτερο. Ποιο είναι το δεύτερο καλύτερο? Το δεύτερο καλύτερο έχει, ξέρω εγώ, 530. Και λες, ναι, και μάλλον ελπίζω να έχει τύπου τα 1000 καλύτερα αυτή η λίστα και θα πρέπει να κατέβω πολύ προς τα κάτω για να καταφέρω να βρω ένα. Και τέλος πάντων, τι κάνεις εκείνο το σημείο? Παραδέχεις την ήττα σου, λες, δεν μπορώ να τα αγοράσω τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα έχω λεφτά. Δεν τον θεωρείς και πεταμένο τον εαυτό σου. Λες, θα τα καταφέρω κάποια στιγμή. Οπότε δεν κλείνω αυτή τη λίστα με τη μία. Παίρνω τα ακουστικά με τα 659 ευρώ και τα βάζω σε ένα bookmark. Ωραία. Θα το βάλω σε αυτή τη λίστα με bookmarks που ονομάζω λίστα των χαμένων ονείρων, που έχει φτάσει τώρα γύρω στα 35.000 ευρώ από πράγματα που θέλω να αγοράσω. Και το θέμα είναι ότι κανονικά θα έπρεπε να μπαίνεις να την αναβαθμίζεις. Διότι τραβάει τόσα χρόνια αυτή η λίστα που έχει μέσα best headphones 2011, 2012, 2013. Έχουμε φτάσει 2021 και ακόμα δεν μπορείς να αγοράσεις τα best headphones του 2011, όχι του 2021. Σε εκείνο το σημείο, ρε παιδί μου, το αποθηκεύεις για μετά που θα είσαι πλούσιος και πας να κάνεις μια πιο ρεαλιστική έρευνα αγοράς. Οπότε μπαίνεις στο Google και γράφεις best headphones for people who live in a diary, in νέο κόσμο and moves around with a σκουτεράκι και σου βγάζεις μια λίστα, ρε παιδί μου, στο δικό σου οικονομικό range και παίζεις μπάλα εκεί πέρα στις δικές σου τιμές. Και τώρα επιστρέφει μετά από τεράστια λαϊκή απέτηση η στήλη που δεν ζήτησε κανένας, η στήλη που δεν έπιασε ποτέ ούτε το μίνιμουμ αριθμό φορών για να θεωρηθεί στήλη. Α, όχι, κάναμε δύο. Ωραία, τον πιάσαμε, εντάξει. Άρα μιλάμε τώρα σε δεδομένα άλλο ένα podcast. η στήλη που έχει παίξει δύο φορές θεωρείται η πιο αρχαία στήλη της εκπομπής. Οπότε επανέρχεται με τρίτο επεισόδιο. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι αυτή η στήλη, Θωμά. Κάνα μια μίνι σύσκεψη για να θυμηθούμε πώς λέγεται αυτή η στήλη. Εδώ στο στούντιο δεν θυμόταν κανένας. Πάρα πολύ λογικό. Ωραία. Αλλά είναι εκείνη η στήλη που κάναμε μικρό σχολιασμό μικρών ειδήσεων. Αυτό τέλος πάντων. Ελπίζω να καταλάβετε τι εννοώ. Όσοι ακούτε το podcast πρώτη φορά και δεν έχετε ιδέα τι είναι αυτή η στήλη, εντάξει, πιστεύω ότι θα σας φαίνονται περίεργα πολλά περισσότερα πράγματα από αυτό. Sorry κιόλας, κάποιοι εδώ πέρα είμαστε εδώ από την αρχή, δεν είμαστε ευκαιριακοί τύποι. Άποιος είναι αυτός, μπήκα, άκουσα ένα podcast και έφυγα. Οπότε, φίλοι μου, είμαστε έτοιμοι για πάρα πολύ γρήγορο σχολιασμό πάρα πολύ μικρών ειδήσεων. Μία από τις ειδήσεις, ρε παιδί μου, που μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν viral το προηγούμενο διάστημα, έχει να κάνει με την Κεραμέως και την κόντρα που έχει ανοίξει με τους εκπαιδευτικούς για την αξιολόγηση, για μπλα 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 πράγματα. Μπορούμε να πούμε πολύ ευγενικά ότι η Κεραμέως δεν είναι πάρα πολύ αγαπητή υπουργός. Αλλά δεν θέλω να παριστάνω ότι ξέρω το ζήτημα που έχει προκύψει με την εκπαίδευση και τις αξιολογίες κτλ. Δεν μπορώ να πάρω θέση ιδιαίτερα γύρω από αυτό το θέμα. Θέλω απλά να πω, ρε δήμος, σαν εξωτερικός παρατηρητής, ότι όταν έχεις τους πάντες εναντίον σου σε κάθε απόφαση που παίρνεις, κάτι δεν πάει καλά. Ωραία, δεν μπορεί να έχεις συνεχόμενα δίκιο τόσο πολύ. Και όταν η αντίδρασή σου στην αντίδρασή τους είναι πάντα γροθιά στο μαχαίρι, μηνύσεις, σέρνοντας δικαστήρια, κόσμο. Αν χρειάζεται να κάνεις όλα αυτά για να περάσεις οποιαδήποτε πολιτική θέλεις, ψάξου λίγο νίκη. Αυτό έχω να πω εγώ, σαν σχόλιο. Από εκεί και πέρα δεν έχω άποψη πάνω στο θέμα που σας είπα, γιατί δεν κατάφερα να ενημερωθώ γι' αυτό, γιατί τι έπαθα. Έγινε ένας χαμός με ένα tweet που έκανε για κάτι και λέω ας ξεκινήσω από εκεί τη δημοσιογραφική μου έρευνα, από το Twitter, να πάω να δω τι σχολίασε για να δω τι γίνεται με αυτή την κόντρα. Και μπαίνω ρε παιδί μου στο Twitter της Νίκης Κεραμέως και μου ρίχνει 35.000 followers. Ωραία, έχει 35.000 followers παραπάνω από μένα και με πιάνει μια απελπισία, λέω αν είναι δυνατόν, ποια είναι αυτή η χτεσινή, δεν υπήρχε, έχω καριέρα 8 χρόνια. Είμαι στα social media παντού, έχω βιντεάκια στο YouTube με 1 εκατομμύριο views, έχει κάνει collabs, έχει κάνει content. Πού είναι το content της? Και λέω απαράδεκτο, είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Παιδιά, ακολουθήστε με στο Twitter καταρχήν και δεύτερον, πρέπει να ανεβάσω με κάποιο τρόπο τα hate follow μου. Την ακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος που τη συχαίνεται. Πρέπει και εγώ κάπως να γίνω λίγο πιο συχαμένος. Αλλά τι να κάνω που είμαι τόσο συμπαθητικός? Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή και να προσπαθήσω δεν θα μπορέσω. Επίσης ανακοινώθηκε με πάρα πολύ χαρά, εγώ το είδα στο Εκκλησία Online, ωραία, το οποίο μπορεί να ακούγεται κάπως αντιφατικό, αλλά είναι στο Εκκλησία Online, ότι επιτρέπεται η είσοδος στους ναούς σε γυναίκες με έμεινο ρύση. Και λέω, α, okay, άρα δια της λογικής, ρε παιδί μου, το πήγα εγώ εδώ πέρα τώρα, αυτό ήταν κάτι που απαγορευόταν μέχρι τώρα. Είναι κάτι που δεν είχα ξανακούσει, δηλαδή είναι αυτό το πράγμα με την προνομιούχα ζωή που ζω σαν άντρας, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζω ότι έχεις ηλικιότητες. Μου λέει τώρα η παραγωγός μου μια πολύ σημαντική πληροφορία, ότι όχι μόνο αυτό λέει, αλλά δεν μπορούσες και να κοινωνήσεις. Και της λέω ότι ναι, αν δεν μπορούσες να μπεις, ρε παιδί μου, θα ήταν ένα πρόβλημα να κοινωνήσεις. Δηλαδή θα σου πετάνε με νεροπίστολο έξω από την εκκλησία, τη κοινωνία δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, ναι, και με το να μην μπορείς να μπεις στην εκκλησία με έμεινο ρύση, είχες όλα τα θέματα που σχετίζονται με το να μην είσαι μέσα σε μια εκκλησία, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσες να ανάψεις κεράκι, δεν μπορούσες να φιλήσεις μια εικονίτσα της Παναγίτσας. Ωραία, όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούσες να τα κάνεις και δεν μπορούσες να μπεις. Είναι κάτι που δεν είχα ιδέα ότι γίνεται και η απορία μου εμένα είναι η εξής. Υπήρχε κάποιο είδους έλεγχος, εγώ έπρεπε να πας με το αντίστοιχο ραπ, δηλαδή επαφιόταν εντελώς το φιλότιμο ρε παιδί μου της κάθε γυναίκας να μην πάει από μόνη της, γιατί προφανώς δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να το ελέγξεις αυτό. Και δεν έχω ιδέα για ποιο λόγο μπορεί να ισχύει αυτή η απαγόρευση, αλλά ήρθαν και μου έγραψαν από κάτω ότι δεν απαγορευόταν, λέει, εντελώς επίσημα, δεν υπήρχε στο καταστατικό κάπου, ξέρω εγώ, ότι απαγορεύεται αυτό, αλλά ήταν στην διακριτική ευχαίρεια του κάθε πάση εκκλησία να το πάρει απάνω του, ρε παιδί μου. Οπότε δεν είναι ακριβώς ότι απαγορευόταν, κορίτσια, όσο το ότι επαφιόταν στον κάθε παπά. Οπότε έπρεπε να ποντάρει στο να βρει τη γειτονιά με εκείνον τον προχωρημένο προοδευτικό cool παπά που θα ήταν OK με κάτι τέτοιο και να πας εκεί. Αυτό ήταν το μοναδικό πρόβλημα. Αυτά παλιά βέβαια, γιατί τώρα μπορείτε να μάθετε με μεγάλη χαρά ότι πλέον δεν απαγορεύεται αυτό και μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Μετά τι άλλο έχουμε να δούμε? Α, ναι, Κίνα. Για άλλη μια φορά, δεν βοηθάει καθόλου τις έρευνες για την προέλευση του κορονοϊού που προσπαθεί να κάνει ο ΠΟΗ, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, γιατί ανακάλυψε τώρα, λέει ο ΠΟΗ, ότι είναι κάτι σπηλιές που έχουν νυχτερίδες στην Κίνα και θέλει να πάνε τις ερευνήσεις, μήπως ξεκίνησε, λέει, από εκείνες τις σπηλιές. Τώρα δεν ξέρω γιατί ο ΠΟΗ πιστεύει ότι ξεκίνησε η πανδημία από τη σπηλιά του Batman, αλλά παρόλα αυτά, εκεί εντόπισε, ρε παιδί μου, το πρόβλημα, εκεί θέλει να πάει να ερευνήσει και εκείνα είναι σε φάση, α, ευχαριστούμε πολύ παιδιά για την πρότασή σας, διαβάστηκε, είμαι εντάξει, δεν ψάχνω κάτι αυτή την περίοδο, μόλις βρήκα μια μεγάλη σχέση είναι εκείνα και οκ, γιόλο. Πετάει και κάτι δικαιολογίες εκεί. Sorry, παιδιά, είναι και λίγο χάλια οι σπηλιές. Δεν έχω μαζέψει τίποτα. Τώρα, τελευταία, δεν έχω πολύ χρόνο, δεν είμαι στο σπίτι. Να συμμαζέψουμε λίγο πρώτα πριν έρθετε. Μην έρθετε και τα βρείτε έτσι. Και το χειρότερο είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βάζουν ένα μπλόκο σε μια τέτοια προσπάθεια από την Κίνα. Προσπαθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να έρθει να ερευνήσει τις αγορές, τις υπαίθριες που λένε ότι μπορεί να ξεκίνησε εκεί. Γιατί έχει μια θεωρία ότι αυτός ο ιός ξεκίνησε από νυχτερίδες που πέρασαν πρώτα σε ένα ενδιάμεσο ζώο ξενιστή από αυτά που καταναλώνουν αυτές τις αγορές και από εκείνο το ζώο πέρασε σε ανθρώπους. Και αυτή είναι η θεωρία που έχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και θέλει να ερευνήσει. Και η Κίνα έχει μια άλλη θεωρία. Που η θεωρία της, θα σας την εξηγήσω λίγο επιστημονικά, είναι ναι. Διαφωνούμε με αυτό, μπορεί να ξεκίνησε κάπου αλλού. Και δεν κάνω καν πλάκα. Αυτή ακριβώς είναι η θεωρία της Κίνας, ότι μάλλον ξεκίνησε κάπου αλλού. Πού ρωτάτε εσείς τώρα? Η Κίνα λέει εδώ, να, δεν με νοιάζει, δεν ξέρω, όχι εδώ πάντως. Αυτό είναι που κρατάμε σαν σημαντικό στοιχείο και κόψτε το λαιμό σας. Όλα τα ωραία πράγματα, παιδιά, κάποια στιγμή τελειώνουν. Αλλά και αυτό το podcast κάποια στιγμή τελειώνει. Και αυτή η στιγμή η οποία τελειώνει είναι αυτή. Αυτό έχω παρατηρήσει μετά από 16 επεισόδια. Η εμπειρία μου με έχει γεμίσει, ρε παιδί μου, με έχει οπλίσει και ξέρω ότι το podcast τελειώνει όταν κάνω την αποφώνηση. Έτσι δεν είναι, Παραγωγή, επιβεβαιώνεις και εσύ? Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω, νιώθω, δεν εκτιμάμαι ιδιαίτερα εδώ πέρα. Κάθε φορά η αυτοπεποίθησή μου πέφτει εδώ μέσα σε αυτόν τον χώρο. Έχουμε παραγνωριστεί πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, κάπου εδώ λέω να το τελειώσουμε. Παιδιά, έχει κρύο, δεν ξέρω τι καιρό σας κάνει εκεί που βρίσκεστε, από πού το ακούτε. Αλλά εδώ Αθήνα επιτέλους έχει λίγο καλό κρύο, ρε παιδί μου. Και θα κατεβάσω μια παπλωματάρα. Σήμερα είναι αυτή η τέλεια στιγμή. Η πρώτη μέρα την οποία κατεβάζεις παπλωματάρα από πάνω και σκεπάζεσαι με πάπλωμα, θα έπρεπε αυτόματα να σου δίνουν άδεια από τη δουλειά. Να του λες, παιδιά, συγγνώμη, κατέβασα το πάπλωμα χτες. Σου λένε, αγόρι μου, πλάκα μου κάνεις. Δεν έρεξε δύο μέρες, κάτσε χουχουλιά σου εκεί πέρα και τα λέμε ξανά από Δευτέρα. Οπότε εγώ θα κάνω αυτό σήμερα. Εσείς κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε και ανανέωμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας? Διαλέξτε μία. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.